«Свобода за тиждень», з вами ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх, шановні слухачі. І протягом тижня ми говорили ось про що. Собівартість видобутку в Україні сланцевого газу буде набагато вища, ніж у Сполучених Штатах. Одна із політичних інтриг тижня. Випустять чи ні екс-прем'єра Юлії Тимошенко за ґрат? Віктор Янукович уже не боїться Володимира Путіна, але ще боїться Юлії Тимошенко. Чинна українська влада, яка в 1999 році хоче зробити із комуніста Петра Симоненка опозиціонера номер один, стверджують деякі експерти. Самі комуністи закликають не гратися у конспірологію. У зв'язку з іноді достатньо апокаліптичним метеопрогнозом на найближчу зиму, в «Газпромі» панує такий тваринний страх повторення ситуації минулого року, коли російський газовий монополіст виявився неспроможним, кажуть фахівці. Українцям не вдавалося отримати жодної Нобелівської премії за останні десятиліття, і це не є випадковістю, визнають самі науковці України.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Собівартість видобутку в Україні сланцевого газу буде набагато вища, ніж у Сполучених Штатах. Про це заявили в ефірі Радіо Свобода заступник директора Центру економічного розвитку при коледжі урбаністики Державного університету Клівленда доктор Ірина Лендел. Вона нагадала у розмові з нашою колегою Тетяною Ярмощук, що особливо на перших етапах видобутку чільну роль відіграватимуть в Україні іноземні компанії. Вони обов'язково будуть провозити своїх фахівців, і вони платитимуть цим спеціалістам не тільки зарплату, яку вони власне платять у Сполучених Штатах, вони ще й платитимуть проживання, переїзд до іншої держави. З урахуванням цього та інших чинників, видобуток в Україні сланцевого газу виявиться дорожчим.
Пані Лендел, уже зараз українські чиновники, українські урядовці говорять про значні перспективи видобутку газу і називають навіть цифру до 30 мільярдів кубів упродовж найближчих років. Спираючись на досвід Сполучених Штатів, скільки часу має пройти від початку розвитку до отримання значних об'ємів газу з свердловини? Скільки це займає?
При всій повазі до України і вважаючи на те, що Україна все-таки мала потужну нафтогазову промисловість, я думаю, що не зовсім коректно тут застосовувати пряме порівняння з Штатами, тому що взагалі економічна система там настільки налагоджена на інновації і ринок настільки швидко все змінює, що там темпи зовсім інші. Я думаю, оцінюючи реальну ситуацію в Україні, що це займе більше часу, це буде два етапи. Спочатку буде геологічна розвідка і потім розвідувальне буріння, і вже от з цього моменту можна говорити, скільки часу це займе, щоб вивести це на промисловий рівень. Тому що це я абсолютно не можна сьогодні навіть робити якісь прогнози, чи це 2 роки, чи 5 років, чи 10. Це буде дуже голослівні прогнози, тому що є так звані резерви, які люди очікують, а є продукція, яку ми вже отримали, якусь продукцію з перших розвідувальних свердловин. От тоді ми вже серйозно можемо говорити, чи підтверджені ті резерви, про які ми собі там думали, що вони там є чи ні.
Чи можна зараз якось напевно говорити про якісь бодай перспективи щодо видобутку сланцевого газу в Україні?
Я думаю, що говорити треба, і перспективи є. Друга справа, щоб говорити про терміни і як швидко ми це зробимо, це настільки багато чинників. Я направду вагаюся, тому що потрібно ще пояснити, що не все залежить і від уряду України, а це буде дуже багато залежати і від тих стратегій внутрішньокорпоративних і компанії Shell, і компанії Chevron, які в них будуть. Тому що вони бурять не тільки в Україні, в них є портфель інвестицій, і тільки одною якоюсь там стрічкою там проходить Україна. І ви розумієте, що це приватні корпорації, які орієнтовані чисто на свій прибуток, і вони будуть бачити, як в них будуть іти тут справи, які будуть витрати, скільки зусиль буде їм забирати це тут робити, і тільки одним з цих всіх чинників їхній конкретній корпоративній стратегії буде питання, а які ж тут поклади, і чи вони підтверджуються, чи ні. Тобто не все ще тут і залежить від нас.
Тобто наразі це говорити, наскільки я розумію, допоки не буде певних уже якихось первинних результатів, говорити про те, які там поклади, це неможливо.
Ну, це, скажімо, можна говорити на тому ж рівні, на якому ми говоримо зараз. Ми кажемо, що резерви є, але говорити більш конкретно, в яких масштабах, в яких об'ємах це може розвиватися і за який час, без геологорозвідки і розвідувального буріння, це буде голослівно. Я думаю, що найбільш реально зараз, що можна прогнози робити, це, а коли ж відбудеться оце розвідувальне буріння, а от тоді збиратися ще раз і вже говорити, ага, маючи оці результати, коли будуть якісь реальні об'єми, і що ці об'єми означатимуть для України.
А скільки часу займає ось цей етап розвитку? розвідки.
В угодах був прописаний термін порядка 5 років, але я думаю, що навіть якби це запитаєте в компанії Shell і Chevron, вони вам не дадуть точнішої відповіді, бо вони також будуть дивитися, скільки це часу буде їм займати.
Також українські урядовці говорять про те, що ціна сланцевого газу буде набагато дешевшою, ніж та ціна, за якою, ну, наприклад, зараз Україна купує російський газ. Якою є собівартість сланцевого газу, наприклад, і знову ж таки США, чи це залежить також від конкретної місцевості?
Абсолютно, це дуже різно. Навіть якщо взяти два родовища, в штаті Огайо в нас розвивається родовище Ютіка, а в сусідньому штаті Пенсильванія це родовище Марселес. Ми сусіди, і причому ці родовища, якщо дивитися зверху, географічно накладаються одне на друге, вони тільки це є різні геологічні прошарки і різні абсолютно глибини. Якщо вони слухають технологію буровики, вони знають, що одним із дуже важливих чинників вартості свердловини є її глибина, бо це значить тиски, більше труб, більше часу. А другим величезним чинником є, а яка ж там буде продукція? Тобто ми зараз говоримо газ, але ж знову ж таки фахівці знають, що це є ціла пряма, неперервна продукція. Є там сухий газ, метан, а може бути мокрий газ, що ми називаємо конденсат, і аж там він десь іде до нафти. Але ще навіть в межах цих трьох назв продукції кожний газ, навіть одної і тієї самої назви, він має різну теплотворну здатність. Коли ми говоримо про родовище Марсело, вартість свердловини багато в чому залежить від глибини. Там глибина є до 2 кілометрів, і там в середньому вартість вже експлуатаційної свердловини, знову ж таки, розвідувальна свердловина порядка на 30-50% дорожча, ніж експлуатаційна. В середньому вартість експлуатаційної свердловини становить від 1 до 1,5 мільйонів. Тут же родовище Ютіка, яке знаходиться на глибині від 4 до 5 кілометрів, а, ну, скажімо, я думаю, вартість експлуатаційної свердловини буде від 4,5 до 5 мільйонів.
Середня вартість?
Вартість спорудження свердловини, спорудження трубопроводів абсолютно не залежить від того, яку продукцію ми звідти будемо забирати. Чи це буде нафта навіть, чи це газ, вартість свердловини однакова. Залежить від того, настільки цінну продукцію ми будемо відбирати звідти, значить, як швидко ми зможемо окупити цю вартість свердловини, і відповідно по цьому ми визначаємо собі вартість одиниці продукції. Вона собі вартість залежить від цінності цієї продукції. Можна сказати, що на сьогоднішній день ціна сухого газу в Америці знизилася, тому що його є вже багато, дуже вже закачані газосховища, і навіть Америка дала перші ліцензії на експорт цього сухого газу. І є випадки, коли просто газові свердловини чи не буряться от в даний момент, їх відкладають десь на пізніше, сподіваючись, що ціна трошки підніметься. На сьогоднішній день, скажімо, газ в Америці продається нижче 4 доларів за 1000 кубічних фітів. І це ціна, яка в кращому випадку дає самоокупність. І тому багато свердловин, навіть вже пробурених на газ, вони є законсервовані, не добуваються. Очевидно, ці свердловини є, може, глибші, може, газ в них дешевший.
Чи можливий такий варіант, що на цих родовищах і у Західній Україні, і на Сході, після етапу розвідки, може з'ясуватися, що цим компаніям буде економічно необґрунтовано взагалі видобувати такий газ?
Абсолютно може. І не тільки тому, що там газ буде дорожчий. Їм може бути необґрунтовано видобувати там газ з тієї самої причини, з якої, я думаю, особисто ExxonMobil покинув Польщу. Це компанія, яка має портфель інвестицій і має пропозиції, куди вкладати свій капітал. Вони пробурили, вони побачили, що той прибуток, який вони можуть отримати в Польщі, значно нижчий, ніж той прибуток, очевидно, який їм був запропонований в Росії, там розбурювати шельфи і Арктику. І вони просто вивели свої інвестиції з одного місця і перегнали їх в інше місце. І ми говоримо про стратегію компанії, а не тільки про собівартість. Собівартість в Україні буде набагато вищою, ніж в Сполучених Штатах, тому що ми говоримо про іноземні компанії, які обов'язково будуть привозити іноземних спеціалістів, і вони платять цим спеціалістам не тільки зарплату, яку вони платять їм в Штатах, а вони їм платять ще проживання, переїзд.
Багато дискусій у світі, в Україні зараз ведеться про метод фрекінгу, гідророзриву і про екологічну складову, але вони мають перелік хімікатів, за допомогою яких це робиться. І там є від абсолютно нешкідливих до реально шкідливих. Вони ж будуть визначати, що вони туди будуть заганяти уже після етапу розвідки.
Так, відбирається порода, вивчається її хімічний склад, фізичний склад. Сідають мудрі інженери, і вони технологічно визначають найкращу стратегію, як розщепити, як створити ті каверни у сланцях, щоб краще звідти дістати той газ, чи конденсат, чи нафту, що там знайдеться. Але це робиться під конкретний склад тієї породи, яку в розвідувальних свердловинах пробурили, дістали і проаналізували. Тобто, коли сьогодні громади вимагають, ви нам напишіть точний список з точною якістю, що ви будете туди закачувати, ну це нереально. Ну, їм можуть сказати, що в принципі можна туди закачувати, або що ми збираємося. Але точний список з точними пропорціями, це відпрацьовується ця технологія. В процесі процесі буріння.
Тобто говорити про безпеку чи небезпеку можна буде, коли скажуть точний перелік?
Я думаю, що говорити про безпеку чи небезпеку вже сьогодні треба, тому що принциповий перелік вже озвучений. І там крок вправо, крок вліво, воно, я думаю, що вже там такої величезно принципової різниці не буде. Тобто ми говоримо зараз про те, що компанії вже озвучили, особливо ті небезпечні хімічні речовини, які вони будуть вносити. Але
наскільки це може бути шкідливим для екології?
Любий процес втручання в надри, поверхнево-активні речовини, так звані пари, ми завжди ними користувалися. Що таке гідророзрив пласта, який ми завжди робили і робимо, і українські компанії його зараз роблять. Обсадна колона, яка вводиться вже в свердловину, вона перфорується, тобто прострілюється в ній дірки, так вже я доступною мовою для неспеціалістів буду говорити. Потім під великим тиском туди закачується вода з піском і з оцими поверхньоактивними речовинами. Вода, вона є агент, який несе у свердловину і завдяки якому вода з тиском, вона розщепляє цей сланець. Що таке сланець? Знову ж таки, дуже грубо, дуже непрофесійно сказати, шорсткий камінь. По шорсткому камені налийте нафту і опустіть його, як вона буде литися. А потім візьміть той шорсткий камінь і натріть милом. І як буде та нафта литися? Оці поверхньоактивні речовини, вони роблять змащення оцього каменя, щоб газ чи там вода з тим газом із нафтою краще і легше відходили від сланцю, поверталися в ту ж прострелену колону і піднімалися наверх.
З якими найбільшими ризиками зіштовхнулися Сполучені Штати Америки під час видобутку сланцевого газу?
Які взагалі ризики тут існують? Перший ризик, так, це великі об'єми води, і відповідно тому, що це є більші об'єми води, вони потребують більших об'ємів оцих доданих хімічних речовин. І, скажімо, якщо ви маєте відро дусту і бочку дусту, ви по які ризики від відра дусту і бочки дусту? Зовсім різні, так? Більша кількість оцих хімічних речовин, значить, треба більшу увагу звертати, як вони зберігають, як вони перевозяться, як вони розливаються, розчиняються, де і як, і хто має до цього доступ, і як вони закриваються, і так далі. Тобто більші об'єми небезпечних речовин, більші ризики. Знову ж таки, що і котрі сполуки, де зберігаються, і як це все в кожній хімічній речовині буде. Значить, це один вид ризиків, тільки від того, що їх буде більше, і, можливо, вони інші будуть. Другий вид ризиків – технологічні ризики. Коли ми буримо звичайну свердловину на нафтогаз, ми маємо справу з тиском, ми маємо справу з температурою, ми маємо справу з тим, чи наш буровий розчин підходить і правильно розрахований під той тиск. І спеціалісти прекрасно знають, що є просто технологічних аварій маса, яка може відбуватися від того, що неправильно ведеться сама технологія буріння. Але якщо правильно зберігати технологію і розраховувати все так, як книжка пише, якщо ви добре вчились в інституті, добре це порахували, значить ми зводимо ці ризики до мінімуму. Це один вид ризиків. Другий вид ризиків при бурінні, коли пробурюється свердловина, вона обсаджується колонами обсадними, які поетапно зацементовуються. Знову ж таки, якісний цемент, якісне виконання роботи, ризиків немає. Якщо ви вкрадете цемент і поставите в будинок замість цементу пісок, він розвалиться. Те саме буде з свердловиною. Тобто при витримці всіх технологій, так як потрібно, при контролі за якістю, при дотриманні всіх технологічних параметрів, ми зводимо ці ризики до мінімуму так само, як ми зводимо їх до мінімуму, коли ми пробуємо робити звичайне буріння. Але знову ж таки, зважайте, це більша свердловина, довша, тут будуть вищі тиски. Тобто, знову ж таки, ці ризики пропорційно з глибиною, з довжиною, з вищим тиском, вони трошки підвищуються пропорційно.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Питання, чи відпускати екс-прем'єра Юлії Тимошенко на лікування за кордон, належить до компетенції президента України Віктора Януковича. На цьому наполягав в ефірі Радіо Свобода член парламентської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» народний депутат Андрій Павловський. За його твердженням, саме від глави держави залежить розв'язання так званої проблеми Тимошенко, яка є однією з перешкод для підписання угоди Україною про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі, що має відбутися вже за півтора місяця. На політолог Андрій Окара спрогнозував, що Віктор Янукович не відпустить свого політичного опонента за ґрат, навіть не зважаючи на наближення саміту в столиці Литви. Я звертаюся до гості студії Андрія Павловського. Як ви вважаєте, який шлях може бути обраний? Помилування чи все-таки оці так звані тюремні канікули для лікування за кордоном?
Ну, по-перше, я хотів би зазначити, що для цього треба тільки одна умова. Щоб Віктор Янукович знайшов в собі сили і подолав власні комплекси, страхи, жахи щодо Юлії Тимошенко. Тому що те, що він так і боїться і не хоче звільняти, ну, пояснює якесь нераціональне і раціональне поведінка його. Навіть найближче оточення, з яким ми намагаємося контактувати, каже, що всі розуміють, що вже з точки зору і здорового глузду, і перспективи нашої держави, і майбутнього українцям всім зрозуміло, що треба позитивно вирішити питання Юлії Тимошенко, надати їм і гуманітарну можливість лікувати за кордоном. Але от цей стопор в одній головній голові в нашій країні досі не дозволяє цього вирішити. Я сподіваюся, що все-таки Віктора Януковича вистачить мужності, і чисто по-людськи, по-мужськи, щодо жінки, щодо свого головного опонента, поступити шляхетно і надати їй змогу лікувати за кордоном. Для чого? Для цього не потрібно, як брешуть регіонали, щось змінювати в законодавстві. Все вже готово, все є, навіть в чинному законодавстві. Хай він згадає про свій власний указ президента, про порядок помилування. Статті цього указу дозволяють звільнити Юлію Тимошенко прямо зараз. Для цього треба від Віктора Януковича взяти в руки ручку, взяти папір і поставити свій підпис. І цього буде достатньо, і Юлія Тимошенко наступного дня вже буде на волі і вже буде лікуватись на запрошення
Німеччини. Без її прохання на адресу Віктора Януковича.
Без її прохання. Ви ж згадайте, Юрій Луценко теж не писав прохання. І без прохання Юрія Луценка, на прохання якраз Кокса Квасневського, його звільнили. Я думаю, що треба так само, прецедент є, треба діяти в тому ж ключі.
Але,
і тим же шляхом.
Я пам'ятаю, пане Павловський, щодо саме Юрія Луценка, він відбував покарання за певним вироком, але інших кримінальних справ, крім тієї, за якою він відбував покарання, не було. У випадку Юлії Тимошенко інша ситуація.
Ну, ви знаєте, ви зверніть увагу на те, що весь цивілізований світ, західні країни, Сполучені Штати, вони вже неодноразово визнавали, що це є вибіркове правосуддя, переслідування політичного опонента. Всі її визнали політично ув'язненою. Навіть є відповідне рішення про незаконний арешт Європейського суду з прав людини. Так само щодо інших справ надуманих. Ну, ви знаєте, якщо їх дивитись по суті, ну, це просто смішно. І ви знаєте, зрозуміло, і всі в світі знають, що основним замовником політичного переслідування, катування Юлії Тимошенко був особисто Віктор Янукович. Виконавцем, організатором цього переслідування був Рінат Ахметов. Так от я сподіваюся, що...
Рінат Кузьмін?
Рінат Кузьмін. Ну, я сподіваюся, що кажуть, що він протеже Ахметова, то це по Фрейду.
Ну, це ваше сподівання.
Да, да. Ваше то я хочу би вам сказати, що от якраз ми в звільненні Ріната Кузьміна як основного ката опозиції і відправка його в кадровий відстійник збитих льотчиків, це в РНБО, то це якраз позитивний сигнал для наших європейських партнерів, що все ж таки хочеться чи ні, але треба справу Юлії Тимошенко вирішувати позитивно. І все це, ще раз хочу нагадати, залежить від особистої волі і бажання Віктора Януковича. Я закликаю Віктора Януковича взяти ручку і все-таки подолати власні комплекси, страхи і підписати цей указ.
Пане Окара, от у вас запитання. Юля на волі. За вашим прогнозом, якщо ви на нього наважитесь, найближчим часом вона буде на волі, перед самітом у Вільнюсі, чи невідомо коли?
Ну, знаєте, я б дуже хотів, щоб так було, але я собі такого поки що не уявляю. Тобто український президент вже не боїться російського президента, але ще боїться Юлю, яка так і не стала президентом. От. Ну, звісно, що страх перед Тимошенко, він у влади української має ірраціональну природу, тому я гадаю, що вони зараз роблять все і робитимуть все, аби не звільняти і разом з тим підписати угоду. Тобто тут якраз та така ситуація, коли треба і одне, і інше, да, от поєднати.
За вашим прогнозом, наскільки я розумію, за вашою думкою, Віктор Янукович не буде найближчим часом звільняти, і можливо, наскільки знову ж таки я вас розумію, навіть перед самим самітом це не зробить. Хіба тоді буде підписана угода про асоціацію? Європейські партнери не будуть дивитися на той момент, що Тимошенко таки не звільнить?
Ну, знаєте, зараз якраз ідеться така велика кампанія, теза якої якраз і полягає в тому, що без звільнення Юлі неможлива угода. Але, наскільки я розумію, то для сучасної Європи, для Європейського Союзу зараз пріоритетність підписання угоди з Україною трохи важливіша за питання Тимошенко. Тому я гадаю, що Янукович і його оточення, тобто такий колективний Янукович, українська влада, вона робить зараз майже неможливе для того, аби поєднати ці два непоєднаних фактори і підписати угоду, і не випускати Тимошенко.
Тобто, якщо так можна висловитися, якщо це буде доречним, і вівці, щоб були цілими, і вовки ситими, так?
Я хотів би додати до шановного пана Андрія, що це ж не питання особисто Юлії Тимошенко. Для західних лідерів це питання принципово дотримання європейських демократичних цінностей. Ну, нема жодної країни, де діючий лідер опозиції ув'язнений по надуманим причинам. І тим більше вони обіцяли і своїй пресі, це казали перед своїми виборцями. Це їм важливо для свого особистого майбутнього, як політикам. Тому я думаю, що питання не в Юлі Тимошенко, чи в Луценка, чи в будь-кому, а це в питання дотримання цивілізаційних європейських норм. І якщо Європа на це піде, значить вона зневажає свої моральні принципи. І я думаю, що західні політики на це ніколи не підуть. Тим більше я хотів би нагадати, що 15 жовтня остаточний звіт комісії Європарламенту Кокса Кваснєвського. А вже по цьому звіту Рада міністрів Європейського Союзу, де будуть представлені всі керівники урядів європейських, буде приймати рішення, чи підписувати в Вільнюсі угоду, чи відкласти її на більш пізній термін. Тому всі закликають саме зараз, до 15-го, крайній термін до 21 жовтня, вирішити питання звільнення Лютого. Тим більше, що в Вашингтоні Янукович чітко сказав, що 21 жовтня, чи до 21 жовтня, питання Тимошенко буде вирішено. Я сподіваюся, що він дотримає свого слова.
Саме стосовно, що ви зараз кажете, нагадуючи про візит Віктора Федоровича Януковича до Сполучених Штатів, щодо того, що ви раніше у нашій програмі казали, що от варто просто президенту взяти ручку і все буде проблемою.
Це від його політичної волі і бажання залежить.
Ваш колега по Верховній Раді, перший заступник керівника фракції партії регіонів у Верховній Раді Михайло Чечетов теж про це говорив, кому варто взяти у цій ситуації до рук ручку або олівець. На його думку, Юлія Тимошенко висловлює неповагу до України, звертаючись про бажання лікуватися за кордоном не напряму до президента Віктора Януковича, а через посередництво місії Європарламенту. І от що саме докладніше з даного приводу заявив Радіо Свобода Михайло Чечетов.
Значить, я буду говорити свою точку зрення. Сразу, щоб потім не приписували нікому, це не позиція фракції.
Я висловлю свою думку, а не позицію фракції. Перше, яке б рішення щодо Тимошенко не ухвалив Віктор Янукович, він ухвалить його в національних інтересах. Друге, президент, перебуваючи в Америці, заявив, що вирішення питання Тимошенко буде простішим, якщо вона робитиме кроки назустріч. І третє, мене особисто обурює, що екс-прем'єр звертається не напряму до президента про бажання лікуватися за кордоном, не до парламенту, не до уряду. А це бажання воно озвучує за допомогою представників Євросоюзу. Ти живеш в Україні, є президент обраний в Україні. На мій погляд, я не бачу поки що її бажання поїхати. Аркуш паперу, ручка, олівець і заява на ім'я президента України. Президентові України Вікторові Януковичу. Заява. У зв'язку з тим, що я не довіряю якості медичного обслуговування національного українського, прошу вас направити мене на лікування до Німеччини. Крапка.
Національного українського, прошу вас направити мене на лічення Германія. Точка.
Кому ж варто, пане Павло, в руки ручку чи олівець?
Я би, ви знаєте, Чечетов в Верховній Раді має певну репутацію політичного клоуна. Я б до цих би блазнів би радив не звертати на них увагу. Є серйозні питання, від якого залежить шлях нашої країни, наше майбутнє в європейській спільноті народів. І давайте серйозно про це казати. Юлія Тимошенко все, що від неї належить, зробила. До неї офіційно, я підкреслю, офіційно, з пропозицією звернулась комісія Європейського парламенту. Вона офіційно дала на це письмову згоду. Що ще треба? Це передали Віктору Януковичу. Написали особисто.
Передали Віктору Януковичу?
Да, передали заяву Квасневського. Передали заяву і прохання про помилування від Квасневського і Кокса. Передали Віктору Януковичу. М'яч на його половині поля. Ми всі очікуємо прийняття рішення до 15-го, чи крайній термін 21 жовтня. Інакше потім буде вже складно вирішувати це питання.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Спроби комуністів ініціювати всеукраїнський референдум щодо вступу держави до Митного Союзу є політичною технологією. Це стверджував в ефірі Радіо Свобода політолог Сергій Таран. Таким чином, влада намагається повторити сценарій президентської кампанії 1999 року, коли до другого туру разом із провладним кандидатом, яким був тоді Леонід Кучма, виходив лідер комуністів. Зараз Симоненкові підготували таку роль для підігравання Вікторові Януковичу, не виключає політолог. Натомість народний депутат від Компартії Олександр Голуб категорично відкинув в ефірі Радіо Свобода такі припущення і закликав не займатися конспірологією. Із гостями студії Радіо Свобода спілкувалася наша колега Інна Кузнецова.
Ми намагаємося оскаржити ті рішення. На нашу точку зору вони абсолютно незаконні. Вони порушують діючу конституцію, порушують діюче законодавство. Щодо проведення непроведення референдуму, ми будемо намагатися притягнути до відповідальності як суддю, яке виносить неправочинні рішення, так само і працівників Центрвиборчкому. Чому? Тому що саме Центрвиборчком в нього немає право дозволяти чи не дозволяти. Він зобов'язаний це зробити, це обов'язок цих людей. Що стосується безпосередньо збору підписів, то ми абсолютно впевнені, що всі збори, які пройшли, вони відбувалися згідно чинного законодавства, вони не порушили жоден пункт цього законодавства. І всі заяви представника Центральної виборчої комісії, що нібито якісь підписи були сфальшовані, або якісь вони не такі, вони абсолютно не відповідають дійсності. Я не виключаю, що ми будемо виступати з певним судовим позовом щодо наклепу і свідомого наклепку з боку Центральної виборчої комісії. Ми розуміємо, що сьогодні влада не хотіла би проведення референдуму. Вона абсолютно не впевнена в своїх силах. І, звичайно, і суди, і Центральна виборча комісія, вона розглядає лише як інструменти, які повинні заборонити людям висловити свою точку зору. На що розраховують комуністи? Ми, по-перше, розраховуємо на свідомість громадянського суспільства, адже ми маємо останні дані, і, напевно, ви їх так само маєте. КМІС, він сказав, що більше як 61% людей в Україні вважають, що подібне рішення мають прийматися на референдумі. Тобто більшість людей хотіло би проведення референдуму.
Говорить про дещо інше, коли вже йдеться про безпосередній вступ. Зараз поки що немає такої необхідності.
Чому немає такої необхідності?
Україна нікуди поки не вступає.
Ну, чому не вступає? Є запрошення офіційне з запрошення з країн Митного Союзу. І ми вважаємо, що люди мають право визначитися з цього питання. Є офіційне запрошення до України як держави, до керівництва держави. Неодноразово вони вже прозвучали, і тому ми вважаємо, що це абсолютно люди мають право визначити той вектор зовнішньої політики і не лише політики, але й економічного розвитку, який стоїть сьогодні перед Україною. Тому ми вважаємо, що нехай недосконалий закон, нехай, звичайно, до нього є дуже багато претензій. До речі, проведення або намагання провести згідно цього законодавства законний референдум, він якраз і виявить, до речі, і вади цього механізму, цього закону. Адже, в принципі, якщо Україна планує бути демократичною, цивілізованою державою, то референдум – це звичайна нормальна процедура вирішення болючих питань.
Давайте поставлю таке запитання, якби часом провели цей референдум, і ви побачили, що та кількість людей, про яку говорите, що необхідна для збору підписів, от саме ця кількість і проголосує за референдум.
Я так не думаю, тому що є дослідження, реальні дослідження, які останнім часом проводяться, вони кажуть, що приблизно співпадає кількість людей, які, скажімо, виступають за західний вектор розвитку, ті, що виступають за розвиток східний, майже однакові, там, якщо декілька відсотків різняться, то вони не є критичними, і вони не є, як кажуть сьогодні соціологи, тривоги постійними цифрами, вони залежно від ситуації. Певна частина людей, це приблизно від 15 до 20%, вони ще не визначилися з цим вибором. Отже, ми досить оптимістично дивимося на результати цього референдуму. Але якщо ми прагнемо до громадянського суспільства, громадянське суспільство має право висловлювати свою волю. І розумієте, як на мене, громадяни, як вони беруть і повинні брати відповідальність, коли вони обирають ту чи іншу політичну партію, або голосують за неї як за більшість, і долю її довіряють, так само люди мають право взяти на себе відповідальність за вибір розвитку держави.
Пане Таран, наскільки от реально, щоб комуністам вдалося провести цей референдум, депутати звинувачують у цьому саме владу, що вона просто не хоче цього.
Ситуація абсурдна, тому що не йдеться зараз про вступ України до Європейського Союзу, як до будь-якого іншого Союзу, а йдеться лише про асоційоване членство. В таких умовах проводити референдум не виглядає трохи, якщо так збоку подивитися, смішно. Але для комуністів цей референдум він настільки важливий, як сам факт референдуму. До речі, як я не зустрічав жодного соціологічного опитування, яке показало, що більшість громадян виступає за приєднання до Митного Союзу як альтернативу Європейському Союзу. Звичайно, якби такий проведений був референдум, вони його програли. Але він їм потрібен не для цього. Він їм потрібен насамперед для технології, для того, щоб показувати свою активність в політичному процесі. Є сподівання того, що, може, трошки вдасться відхопити голосів партії регіонів у тих частинах країни, де традиційно вони з комуністами мають конкуренцію. І стратегічний розрахунок, який полягає в цій технології, є в тому, щоб зробити з Симоненка опозиціонером номер один, і на цьому тлі попробувати його вивести в другий тур виборів на президентських виборах в 2015 році. От на це розрахунок. Тобто сьогодні Симоненко теоретично внаслідок цього референдуму стає найпозиційнішим кандидатом в 2015 році. Висувається дуже багато опозиціонерів, тих, хто виступає за Європейський Союз. І де не лише там Кличко, Тягнебок чи Яценюк, ідуть ще там Порошенко, можливо, ще Катеринчук, ще інші кандидати. І на цьому тлі, коли проєвропейський вектор буде потрібен між опозиціонерами, у Симоненка з'являється шанс потрапити в другий тур, де він, звичайно, програє, але він буде політиком номер два в Україні.
Зрозуміло, бачите, з'являється політтехнологічний фактор.
Ви знаєте, я не політолог, а реальний політик, тому, напевно, я не займаюся конспірологією і вигадкою подібних таких сценаріїв. Але конкретною справою зрозуміло, що до президентських виборів досить далеко. І починати сьогодні от подібну кампанію, ну, дивно навіть з такої...
Це ви точно помиляєтеся.
З такої,
на Банковій вважають, що
близько. З такої точки зору. Ну, от поки що ми не на Банковій, а коли будемо на Банковій, тоді будемо приймати рішення. Це по-перше. По-друге, зрозуміло, що ті рішення, які приймаються на сьогоднішній день судами, а ситуація з судами зрозуміла, що вони абсолютно знаходяться під контролем адміністрації президента. І, до речі, аби довести абсурдність цієї ситуації, от коли ми подаємо заявки і будемо ще подавати. До речі, в 10 великих містах України відбуваються от подібні сходи громадян, які будуть вимагати проведення реєстрації їх для проведення цього референдуму. Звичайно, ми доводимо абсурдність цієї ситуації, абсурдність судової системи в Україні. Наскільки вона залежна, наскільки вона порушує цивілізаційні, скажімо, напрямки, наскільки вона порушує законодавство, яке є.
Ми дуже багато разів вже згадували Партію регіонів. Мушу сказати, що ми запрошували сьогодні до ефіру представника Партії регіонів, однак з'ясували, що важливе голосування, жоден з представників тих, до кого ми зверталися, прийти не може. Ми записали точку зору Володимира Олійника.
Я порадив би комуністам зробити ось що. Все ж таки взяти гарно, сформувати делегацію, поїхати в Москву, отримати підтримку від своїх побратимів з російської комуністичної партії і переконати російське керівництво, що ціна на газ занадто небратська. Тому немає сьогодні юридичних і політичних підстав поставити питання про проведення референдуму.
От такі поради.
Ви знаєте, я думаю, що досить складна ситуація в Партії регіонів. Я думаю, що поради краще давати їм самим, як виправдовуватися перед виборцями, яких вони фактично, своїх виборців, яких вони зрадили. Адже вочевидь, що жодного терміну євроінтеграція в, скажімо, в президентській програмі Віктора Януковича, коли він йшов на вибори, не було.
Там курс якраз євроінтеграційний. Інша справа, що ніхто програм не читав.
Слово є, я прочитав офіційні програми, з якими йшов Віктор Федорович на вибори. Жодного слова про євроінтеграцію там немає. Я відповідально про це кажу. Це перше. По-друге, чому так злякалася адміністрація президента і злякалася партія влади? Тому що було зрозуміло, що, по-перше, комуністи в стані провести цей референдум, тобто партія досить потужна, вона має осередки, вона має підтримку, і ми здатні зібрати необхідну кількість підписів, тобто 3-4 мільйони підписів на за проведення цього референдуму, вони це розуміють. І, по-друге, вони абсолютно не впевнені в цих цифрах, нібито всенародної підтримки от підписання цієї асоціації з ЄС, яка має відбутися у Вільнюсі, тому що вони, я думаю, що вони мають дещо іншу інформацію, соціологічну закриту, яка все ж таки свідчить, що не настільки є велика і потужна підтримка. Що стосується домовленості з Російською Федерацією, вони відбуваються не на партійному рівні, вони відбуваються на міждержавному рівні. Отже, і наслідки або за наслідки відповідальність будуть нести ті політичні сили, які приймають ті чи інші рішення. Я думаю, що зрозуміло, що на сьогоднішній день вже склалася, я думаю, переформатувалася в парламенті більшість. Вона така, я б сказав, олігархічна, націонал-демократична і націоналістична, адже останні голосування вони це підтверджують.
Пане Таран, а скажіть, будь ласка, то міністр юстиції Олена Лукаш, вона вважає, що за доцільне вносити зміни до закону про всеукраїнський референдум і говорить про те, що хоча цей закон не входить до так званого переліку Фіоле з 11 пунктів євроінтеграційного цього пакету, але європейці, вони, власне, вимагають вдосконалення цього законопроекту. На переконання, що зміни до саміту листопадового не будуть внесені, але говорить про те, що вносити зміни необхідно. Чи це лише риторика перед самітом, чи таки Партія регіонів готова буде піти на зміни до закону?
Дуже можливо. Зараз вони, для них закон про референдум, які всі ті люди, які підтримують цю ідею референдуму, це, так би мовити, запасний варіант, якщо не здатні підписати угоду про асоціацію. Для Януковича дуже важливо буде забезпечити свій термін, другий термін перебування при владі. Для цього можуть застосовувати різні механізми. Ну, наприклад, зміна конституційного ладу країни. Аж до того, що дати референдум може через референдум буде перенесено. Я навіть не включаю такий неймовірний сценарій. Тому для Януковича зараз поки ще не зрозуміла ситуація підписання угоди про асоціацію, важливо тримати оцей маніпулятивний закон в такому вигляді, в якому він є. Для Європи зараз важливо звернути увагу на найбільш актуальніші проблеми для України. Для українців найбільша проблема зараз – це не угода про асоціацію, а це корупція і соціальна ситуація.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко і рухаємося далі. 8 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що «Газпром» зменшив ціну газу для України до 260 доларів за тисячу кубометрів для закачування у сховища. Заява глави Кремля стала приводом для дослідження справжніх мотивів Росії в енергетичних відносинах із Україною. Чи справді Росія знизила Україні ціну на газ? Чи мова йде про певні корпоративні поступки або про, власне, російські інтереси? Про це наш колега Віталій Портников розпитував президента Московського фонду регіональних стратегічних досліджень Марину Лужикову і директора енергетичних програм центру НОМОС Михайла Гончара.
Головна проблема полягає в тім, що з Брюсселя неодноразово і прозоро натякали Москві, що не потерплять повторення будь-яких газових криз, перше. А друге, ситуації кінця січня, початку лютого 2012 року, коли без жодної газової кризи, але на піку холодів, «Газпром» виявився неспроможним задовольнити попит європейських споживачів. А оскільки влітку «Газпром» категорично відмовився розміщувати в наших газосховищах в Україні додаткові 5 мільярдів кубічних метрів газу, яких не вистачало з його точки зору для підтримання стабільності транзиту, то, зрештою, раніше чи пізніше він мав це зробити. І вибір у нього був, так би мовити, неширокий. Чи зробити це в форматі відносин контрактних «Нафтогаз-Газпром», але, знову ж таки, «Нафтогаз» не зобов'язаний робити комерційні закупки газу для виконання чи допомоги у виконанні «Газпромом» його зобов'язань перед європейськими клієнтами, де юридично всю повноту відповідальності несе тільки «Газпром». А інший варіант – це дійсно посприяти давнім, стратегічним, лояльним, відданим, я би сказав, партнерам в Україні. Щоправда, іноді про них російське керівництво забувало і говорило, не знаємо, хто це такі, там Ющенко когось привів, там і так далі. Ну, як бачимо, це достатньо міцна комунікація, і вона витримала опробування часом. І
а може це вони привели Ющенка?
Така
гіпотеза
має право на життя.
Це ж дійсно можна досліджувати цей феномен цих людей. Вони знайшли підходи до президента Леоніда Кучми, який свого часу був самостійним гравцем на енергетичному ринку, якщо ви пам'ятаєте. Я думаю, що ви, як ніхто, це маєте пам'ятати. Вони знайшли підходи до президента Віктора Ющенка. Ну, з Януковичем виявилося важче, але вони комфортно діють в його епоху.
Ну, чому ж важче? В принципі, якщо пригадати по історії останніх там 10 з невеликим років, то за великим рахунком, коли прем'єр Янукович був прем'єром, то група Фірташа почувалася дуже комфортно. Адже, в принципі, якщо ми візьмемо навіть прісно-пам'ятну схему Росукренерго, до речі, сама ця фірма нікуди не щезла, не дивлячись на те, що і Газпром, і представники Фірташ-груп там десь в 2010 році заявляли про те, що якби можуть продати свої частки, але ніхто нікуди нічого не продав. Тому якраз ці періоди, в принципі, можна сказати, що зростання бізнес-імперії Дмитра Фірташа відбувалося достатньо інтенсивно. Тому тут, напевне, підхід такий закладений, що з боку цієї бізнес-структури, що президенти міняються, а бізнес-інтереси залишаються, якщо ти спираєшся на «Газпром», мовляв. Ну і «Газпром» в скрутну хвилину допоможе. Звичайно, перш за все, сам собі. Ця акція ніяка не є там благодійна, чи, як це намагався президент російський Путін, показати, як він допомагає Україні. Ну, у нього своєрідне розуміння України. Можливо, для нього, в рамках його концептуального бачення картини світу, так би мовити, Україна – це є передусім Фірташ.
Ну ж, Україна – це передусім труба. І добре, щоб це була труба Фірташ.
Труба Фірташа чи труба Фірташу від таких оборудок, які, власне кажучи, можуть містити і подвійне дно, скажімо так. Адже для «Газпрому» фігури в Україні – це просто розмінні пішаки для досягнення стратегічної мети реінкорпоратизації України в євразійський проект Путіна і перш за все через енергетичну інфраструктуру, газову інфраструктуру, через взагалі проблематику газу.
Я правильно розумію, що в принципі ви не вважаєте, що є якась спільна корпоративна дія? От є представники «Газпрому», керівництво «Газпрому», воно є, звичайно, пов'язане з президентом Путіним, ми це прекрасно розуміємо, і з прем'єр-міністром Медведєвим, який був головою Ради директорів «Газпрому». І є група «Росукренерго». І ви називаєте пішаками, але я згадую, що навіть один з керівників цієї групи був у президента Медведєва в адміністрації, потім начальником контрольного управління. Тобто це якесь переплетіння інтересів, може вони не пішаки, а гравці, просто які сюди відряджені, умовно кажучи. Чи знайшли свою спільну мову з росіянами?
То так? Мова йде про російську частину групи «Росукренерго».
Ну, є російська частина, є українська частина, яка теж посідає тут величезні можливості.
Знову ж таки, я говорю це з позиції російського президента. Звичайно, тут вони не виглядають пішаками. Тут вони, навпаки, вважають себе ключовими фігурами, гравцями, які, власне, привели до президентської влади Віктора Януковича. Але з точки зору, чи з того світоуявлення, яке є в Кремлі, тобто незалежно, яке прізвище українських лідерів, президентів, прем'єрів, впливових бізнес-фігур, вони якби мають стати елементами чи інструментами, знаряддями в російській геополітичній грі. Тому можна про них пам'ятати, можна про них забувати і говорити, не знаємо, хто це такі там, раптово з'явились, ну, ми допомогли українським друзям. А потім діставати, так би мовити, карту з відбою. Ну, і потім потрібно враховувати, що, скажімо, це вже питання навколо газове, не стільки газове, що є ще одна точка опори, тут сформована, тобто формується такий достатньо диверсифікований інструментарій, наприклад, український вибір. Ну, в даному випадку краще було задіяти, безперечно, структури, пов'язані із газовим бізнесом. Тому що, знову ж таки, повторюю, що «Газпром», перш за все, вирішував свої власні шкурні інтереси. І, в принципі, ну, я би сказав так, що в зв'язку із такими іноді достатньо апокаліптичними метеопрогнозами на найближчу зиму, в середовищі газпромівського менеджменту панує такий тваринний острах повторення ситуації 2012 року.
А коли вони виявляться неспроможними. Проблеми з цінами на енергетичному ринку взагалі, це для «Газпрому» серйозно?
Звичайно, звичайно. Тому в даному випадку вони якби інстинктивно розуміли, що потрібно іти вирішувати питання, тому що з точки зору фізики процесу, чим більше газу в газосховищах, тим надійніше для функціонування газотранзитної системи.
Пані Лужикова, що це було, вирішення технічних проблем Росії самої, чи все ж таки такий подарунок структурам пана Фірташа, демонстрація того, що з лояльною Москві структурами можна працювати набагато більш плідно, ніж з української держави?
Певно, останнє, але я би додала ще кілька таких аспектів. По-перше, це внутрішні проблеми «Газпрому» і зростання конкуренції між «Газпромом» та приватними газовидобувними компаніями в Росії. Це перше. Друге, це, звісно, фактор Вільнюса. Третє, я думаю, що ми бачимо тільки верхівку айсберга, але ми не знаємо, які умови надання такої ціни. Четверте, це знижка, але не зміна формули на газ. І це найголовніше. Сьогодні вам в короткий термін дають таку ціну, а завтра всі ми знаємо, що на світовий ринок буде виброс великої кількості дешевого газу з однієї із сусідніх держав. І що тоді Україна буде робити, коли на досить незручних умовах буде брати у «Газпрому» газ за такою ціною? Взагалі, треба дивитися, на яких умовах надається цей газ. І кому він йде? І ще один момент. Всі ми розуміємо, що цей дешевий газ йде для приватних компаній. Мені здається, що приватним компаніям зручніше працювати з приватним бізнесом, тобто з приватними російськими експортерами. Це перше. І по-друге, ті, хто отримує цей дешевий газ, вони являються жорсткими конкурентами аналогічних російських компаній. Тому, якщо умовою надання цього газу буде якась зміна зовнішньополітичного вектора, то треба 10 раз думати і дивитися на всі ці угоди.
Погоджуєтеся з тим, що, в принципі, приватний бізнес мав працювати з приватним бізнесом? Або, може, нам не варто розцінювати бізнес, пане Фірташа, як приватний, як зовсім такий відчужений від держави? От тут питання.
Ну, тім-то і справа, що в, скажімо, тотально корумпованій державі, якою, на жаль, є Україна, немає такої чіткої сепарації одного від іншого. І, звичайно, генерально погоджуючись з пані Лужиковою, можна відзначити, що от, коли вона говорить про верхівку айсберга, а там ще що далі, то варто, що називається, копнути глибше. Ну, передусім, хотів би відзначити, що все ж таки ці постачання не йдуть в рамках чинного контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом». Тобто, дійсно, ціна тут залишається непереглянутою, незмінною формула залишається. А от преференція надана, скажімо, окремо взятій структурі «Остхем Холдінг», може бути два варіанти. Перше, що це дійсно преференційна ціна, і цей газ буде використаний саме, зрештою, з часом, для потреб саме цієї корпоративної структури, яка, як відомо, є одним з найбільших продуцентів мінеральних добрив, де 80% в їх виробництві – це, власне кажучи, газова сировина. І, безперечно, це буде непогана бізнес-оборудка для Остхем Холдінг. Але тоді постає питання, так би мовити, що буде з тою доданою вартістю, що буде отримана. Чи мається на увазі, що є якась, як і сказала пані Лужикова, інша додаткова умова, як ці кошти можуть бути потрачені? Звісно, спільними зусиллями обох зацікавлених сторін. Сторони, яка надала преференцію «Газпром», і сторони, яка отримала таку можливість, отримати можливість. Інший варіант може бути, скажімо так, класичний газпромівський варіант, себто, зрештою, це буде непогана бізнес-оборудка взимку на піку споживання в Європі, якщо буде навіть не так вже й холодно. Тим не менше, як показує досвід, десь практично в зимовий період ціни на газ в Європі, на спотовому ринку, вони можуть зрости там і в півтора рази або й більше.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Нинішній тиждень можна назвати Нобелівським тижнем. Цього тижня саме вручали дану престижну премію в різних галузях. Але українські вчені вкотре залишилися за бортом. Коли різко падає рівень навчання у вищій школі, знижується рівень кандидатських дисертацій, не оновлюється експериментальне обладнання, на здобуття престижних міжнародних премій сподіватися складно. Про це заявили в ефірі Радіо Свобода академік Національної академії наук України, директор Інституту гідромеханіки Віктор Грінченко та викладач фізико-технічного інституту університету КПІ Павло Наказной. З ними спілкувалася Інна Кузнецова.
Для обговорення цього питання можна вибрати різні масштаби. Дуже важким каменем для української науки є передісторія наша. До часів незалежності радянська і особливо українська наука були ізольовані, по суті, від світової науки. Якщо ви почитаєте зараз і візьмете той акт експертизи, який ми мали заповнювати, коли друкували статтю в журналі, якщо все там вірно, то висновок такий, що це автор взагалі якусь дурницю написав, бо все не можна було, відкриття не можна, ця секретність надзвичайно потужно давила на науку.
Але вже 20 років пройшло, скільки
ще? Але тепер дивіться, 20 років, теж треба зрозуміти цей масштаб. От якщо ви зараз подивитесь в будь-якій країні, в тому числі в нашій, навіть в такій галузі, як фізико-математичні науки, де цей процес, можна сказати, йде найбільш швидко, для того, щоб ви виростили висококваліфікованого, активного доктора наук, скажімо, починаючи з того, як він закінчив школу, вам як мінімум 15 років. Тому 20 років, коли ви говорите, це не є той масштаб, який з цієї точки зору щось вирішує. Да? Ми можемо сказати, що 20 років – це було досить серйозний інтервал. Питання зараз можна ставити так, а чи використали ми ті можливості? Я маю всі. І з одного боку ті, хто керує наукою, з другого боку ті, хто займається наукою. Чи використали ми оці 20 років для того, щоб наблизитися до Нобелівської
премії? Давайте я запитаю так, а чи намагалися використати?
Ви знаєте, що в певному чині так. Дуже багато зроблено українськими вченими, наприклад, для того, щоб стати частиною світової науки. І мій інститут, і я знаю дуже багато інших інститутів, ми мали спільні роботи, контракти з американцями, німецькими вченими, Китай серед наших партнерів. Я про Китай особливо хочу сказати. В цьому розумінні ми багато зробили для того, щоб війти туди.
В принципі, кожна молода людина, яка хоче пов'язати своє життя з наукою, вона, очевидно, мріє стати Нобелівським лауреатом, так чи ні? Чи я помиляюся?
Справа в тому, що от буквально ця премія «Остання з фізики», яку отримали Хіггс і Енгліа, це робота її 50 років, без малого.
Вперше в 64-му році стаття ця з'явилася.
Да? І насправді в нас таких ситуацій більше, ніж коли це було дуже швидко відбувалося. Тобто ми там маємо приклади Капіці, інше, коли було термін дуже великий. 50 років – це нормальний термін Нобелівської премії. Враховуючи на вік України як держави, 20 років, да, трошки більше, да, то очікувати, що вона буде зараз, це до цього боку навіть це буде дуже оптимістичним таким сподіванням.
Ще один гарний приклад про масштаб.
З іншого боку, навіть тут саме питання, змієте, от про творчість, планування творчості. От був такий відомий письменник радянський Даніел Ганін, який в книжці, здається, до наглазу написав там такі твердження, що можна спланувати виробництво якихось там коробок, пакетів, і це потрібно зробити. А планувати в творчості будь-які там мистецтві, в науці, це неможливо, в принципі. Бо чесно працювати, виконувати свою роботу, і буде результат, він не завжди буде рівня Нобелівської премії, але якщо ти його чесно зробив, то як він цінував цього буде твоїм особистим здобутком. Ну і крім того ж, є, крім таких загальних міркувань, є всім відомі нам проблеми, які є української науки, це перш за все кошти.
Це якраз те, про що Віктор Тимофійович, очевидно, хотів скаржитися.
Да, ви знаєте, скаржитися і в Академії наук, і в вищій школі останнім часом практично не оновлюється експериментальне обладнання. Якщо ми не зрозуміємо, що це треба робити, про які Нобелівські премії йде мова. І ви знаєте ще, я от коли йшов до вас, я подумав для себе, наша розмова про Нобелівські премії і те, як я особисто оцінюю стан української науки сьогодні, то чи в цьому питання? Знаєте, я хотів би процитувати одного свого колегу із Московського університету стосовно того, яка сама нагальна проблема для української науки зараз в зв'язку з тим, що різко падає рівень навчання в вищій школі, різко падає рівень тих же кандидатських дисертацій в середньому, які ми захищаємо, там взагалі зміна акцентів відбулася. Так от, яка проблема головна для України? Він, мабуть, мав на увазі Росію, але це стосується України. Трагедія в країні з точки зору науки починається не тоді, коли нема кому написати статтю в Nature. Це один із самих таких популярних, самих першорядних наукових журналів в сучасному світі. Трагедія в країні починається тоді, коли в ній нема кому зрозуміти, що там написано. Для України зараз, з моєї точки зору, надзвичайно важливо утримати такий рівень освіти, такий рівень в науці, щоб ми залишилися серед читачів Nature. По оцінюючи реальний стан нашої науки, ми не можемо навіть ставити собі таку задачу, бо ми і матеріально не готові до цього. Треба зараз нагальна проблема для України – зберегти себе в науковому світі.
Те, про що ви говорите, воно дуже тісно переплітається з запитанням, яке надійшло на нашу електронну адресу. Англійською мовою воно надійшло, а звучить воно приблизно так. Чому темою обрали Нобелівську премію, оскільки в Україні низький рівень вищої освіти, і жоден з університетів не підпадає попадає в 500 топ-вишів світу. За такого рівня освіти потрібні століття, аби виростити науковців, які гідні Нобелівської премії.
Дуже важливо в такій ситуації розглядати конкретні приклади. Десь на початку цього року Scientific American надрукував дуже таку схему цікаву про внесок в світову науку різних країн. Якийсь масштаб було вибрано, і для Сполучених Штатів був такий кружечок намальований, і написано 100 одиниць. Якихось 100 одиниць це їх внесок. Друге і третє місце практично поділили. Як би ви думали, хто? Німеччина і Китай. Десь на рівні 19. Успіх Китаю просто вражає. Те, що вони зараз роблять, це просто конкретний приклад, як треба входити в світову науку. Майже по кожному розділу сучасної науки, інженерної, біологічної і кожної науки, основні конференції наукові проходять в Китаї. Ви подивіться, що робиться. Гонконг, Пекін, Шанхай.
А українські вчені не мають можливості виїхати на конференцію навіть.
Про що ви говорите?
Не те, що провести.
На конференцію, присвячену 85-річчю з дня народження академіка Підстерігача, я поїхав за власний рахунок, бо в мене в інституті жодної копійки на відрядження немає. Так. Я не можу заплатити членський внесок в ЄРКОВТАК, в Європейську асоціацію тих, хто займається механікою рідини.
А що з цього приводу кажуть в Мінфіні?
Ви знаєте, оце ще є одне дуже важливе питання, на яке я теж... Я дуже люблю, от для того, щоб мене не звинувачили, що я будую якісь теоретичні схеми. Це іще місце і положення науки в нашій країні. От конкретно ви можете війти в інтернет і побачити той приклад, який я хочу вам сказати. Як і для виробників, так і для науки дуже важливий компонент – це внутрішній ринок тієї країни, де ви працюєте. Ви відкрите в інтернеті сайт американського міністерства енергетики, Department of Energy, вражаючи. На цьому сайті висять проблеми фундаментальні, які міністерство готове фінансувати, які потрібні для країни. А відкрийте український сайт, ви нічого не дізнаєтесь, крім того, куди поїхав міністр. Якщо така збережеться, така обстановка, про які Нобелівські премії може бути йти мова? Я не знаю, як змінити їх мислення, як змінити розуміння того, що майбутнього країни, яка вивалюється зараз, прямо на очах вивалюється із країн, які розглядаються серйозно, як країни, що мають науковий потенціал. І це просто трагічна ситуація.
Пане Павле, до вас запитання таке. Ви працювали так само в теоретичній фізиці в науковому інституті, змушені були перейти на викладацьку роботу. Викладацька робота, вона окрім самого процесу, викладання, наче, займає багато бюрократичних проблем, надає вам, так?
Я трошки не погоджуся з автором цього запитання про низький рівень освіти. Ну, це, в принципі, питання окреме, тобто, тільки значу, що він пов'язаний із рівнем, в принципі, шкільної освіти. Рівня ж тих школів, що до нас надходять.
Він говорить про те, що в світовий рівень не входить в топ-500 світових вузів, жоден український не входить.
Я можу вам таки навести приклади, що кращі наші випускники, вони працюють на одному рівні в кращих наукових центрах світу, то принципово така можливість є. Чому у нас вона не всі такі, то це інше питання. Вона пов'язана із шкільною освітою, ми це подосліджували окремо і в нашому інституті, і з колегами. Зараз я хочу от на що повернути увагу. Видно, що зараз обинаємо таке дуже питання прагматичне, пов'язане із коштами. От давайте тільки наведу перші кілька цифр. Наприклад, молодий вчений, який закінчує якийсь університет, іде працювати в Академію наук. От особисто от я минулому році, коли працював провідним інженером в Академії наук, то моя зарплата чистими грошима місяць була. Знаєте, скільки? Уявіть собі.
1000 гривень.
1200, трошки більше. 1200, це в місяць. По тому, що там і затримували, завжди платили, там не було опалення, там вимагали, щоб там сиділи на місці, але не було опалення, там було погано, все обмежено. Як ви уявляєте, от потреби молодої людини цими грошами обмежуються? Об'єктивно, що б він там не хотів робити, то вимагає якогось шукати щось на зоні. Люди шукають, люди від'їжджають. До чого це проводить? Розмовляв з одним відомим членом з Академії наук, відомим фахівцем статичної фізики, він казав, що він особисто втратив в інтерес брати аспірантів, студентів зараз. Чому? Він пояснює, от яка загальна схема, як будується наукова школа. Береться студент, знімається бакалаврська робота, потім магістерська, потім аспірант, дипломний і так будується. Так, тобто років 5-7 потрібно для нормального його навчання. Він бакалаврську робить, якщо він добре зробить з ним, він може одразу поїхати, розберуть магістратуру на зоні, він не повернеться. Або якщо магістром зробить, він у аспірантуру туди поїде.
На що ми можемо очікувати найближчим часом?
Хтось буде працювати, починаючи зі школьних років, потім в університеті, то він, думаю, доб'ється успіху.
Оптимістично.
Да, оптимістично. Я теж десь на зібранні малої академії, я там член президії, сказав, що є два способи заставити людину займатися наукою. Або платити гроші, або зробити так, щоб він не міг не займатися.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Такими подіями запам'ятався тиждень, що минає. Попереду новий тиждень, який, сподіваюся, буде багатий не менше цікавими подіями, про які обов'язково розповість Радіо Свобода. Ну, а це була програма «Свобода за тиждень», яку провів Олександр Лащенко, допомагав мені звукорежисер Вадим Журба. На все добре, шановні слухачі.